Сама не продашься, не надо. Сири Арна, часть Каримайдар.
Мне мандамы, стены колонка, да. Батл забезала мы, сука, мэдэн был масом, бро. Бэйборд команда сна, касса шықтык біз. Біз оларды жатамыз, артық сөзсіз. Қара сөзде пөзінші команда сын атын қойла. Бірегінде бір қара сөз жоқ, бауырым, мойында. Сендер ешкім емесіндер, қазір біздің заман. Тақырыпты мүлдем ашпадында, қайда сенің маман? Үшінші кезең өтпейсіндер, өйткені біз ғой талант. Бэйборд алдымызға шыққанда олар талант. Батылдық жылдарыңды келіп біз үздік қой. Қойып қойған мақсаттарың бәрін бұзып қой. Қара сөзіңе мыңқылдап атқанда сен арта қаласың. Жылама қой, сен 93 жылғы баласың. Я рас, біздікі мықты команда. Суға салсаң бастайды, отқа салсаң жанбайды. Бізге қарсы тұрмайсыңдар деп жалғансыз айтады. Бұл трек шыққаннан кейін олар ауылына қайтады. Елдің бәрі жазады, Зере мен Айдарды мақтап. Бұл кезеңді біз ұттық, кеттік сендерді атап. Үлгі береміз дейді, кімге бересіңдер? Бергенше алыңдар, мә, таласыңдар. Сендерді мықты команда деп мүлдем айта алмаймын. Күмән бар, не істейсің? Сендерге мен таңғалмаймын. Зере, Арна, Карим, Айдар алдарыңа шықты. Қарсыластар мүлдем жоқ, тек біздің команда мықты. Мынандай жүрістерің сендердің жақсы емес. Беремін сендерге мен кішігірім кеңес. Сүйкімді боп ұқтамай түн ішірген жарасады. Осы кеңесіме бір талай емси таласады. Рэпті дамытуға мынандай түрмен атсалысып, Блэкборд кетіңдер ғой шайып, мүлдем сендер адасып. Сауатсыз мүлдем жоқ сөздеріңнің құны. Жүзерден айтсыңдар барлық шындығыңды. Екінші кезеңге өтіп аяқтарың талтаңдайды. Сүйеніп тілмен жаққа форумда бір сөз тастайды. Өздеріңді елден артып көргілерің келер, бірақ ойнар армандамай бекерден бекер. Көкіректің өскендігі осыдан байқалады. Менмендік, менсінбеудік осыдан басталады. Жыртқыштай жыр мембәрлеріңді бір жыртамыз. Жолымызда тұрғандарды бір-бірден құртамыз. Екінші кезеңнен кейін Блэкборд келді ұшып. Қалғандар қорыққаннан отыр бұттарына түшіп. Демократ Нусмико төртіншінің аты қалай? Сендерді құлату болды ғой бізге оп-оңай. Қазақ рэптің тарихында мен сияқты қыз болмаған. Жігіттерді жыртқыштай жырмен ешкім жазбаған. Менің айтқаныма ренжімей қойыңдар. Ойындар жыламай қойыңдар. Ойынға ойынға қатысыңдар. Қызықты болады да жеңеді біздің мықты команда.
Эй, бұл қайтадан Карим Айдар. Карим Айдар қайта рэпін айтар. Құлақтарыңды түріп тыңдандар. Менің рэпімді қабылдандар. Сендердің өтеді деп мен ойламадым. Сендердің тректерінде маған ұнамады. Осы раундта сендерді ұшырамыз. Жыртқыштай жырмен жыртамыз. Сендердің айтқандарын рэп емес. Бізді тыңдап рэп дегенді сез. Беремін сендерге қазір бір кеңес. Айтып көріңдерші бізге сәйкес. Бірақ біз сияқты айта алмайсыңдар. Кемшілікке де сендер байсыңдар. Бізді естіп сендер жылайсыңдар. Жеңіліп форумда жазып қоймайсыңдар. Рэп айтқанға дауыстарың келмейді. Сондықтан балдарың да кемейді. Рэп айтқандар сендерге жараспайды. Не үшін айтасыңдар, ешкім тыңдамайды. Бұл батылға не үшін қатыстыңдар? Жай командалар санын көбейтіп қойдыңдар. Бірақ та батылды бәрібір біз аламыз. Жыртқыштай жырларымызбен жыртамыз. Бір жазу біздің қандарымызда. Бір жазсақ тоқтамаймыз, ха. Ал сендердің қандарында ұшу ғой барлық батылдардан. Айтпақшы үйлерінде қандай теледидар? Радио сияқты іздейсіңдер ғой сигнал. Ұят емес па балалар? Қатырасыңдар. Тректерінде таңғалдырамыз деп айтыңдар. Бізге қарсы тұра алмайсың деп мақтандыңдар. Ал міне шығып тұрмыз сендерге қарсы. Енді білетін шығарсың жеңетінің қайсысы. Әрине біз жыртамыз бәрлеріңді. Қарамаймыз да сенің кім екеніңді. Бізге бәрі бір болсаң да президенттің баласы. Өшіреміз бәрлеріңді міне сөзінің қарасы. 100% өтеміз келесі раундқа. Сендер шығып жылайсыңдар далада. 100% жай батылдарды әлі болмаған. Біз ғой мықты команда. Ондайды шығарған менің айтқаныма ренжімей қойындар, қойындар, жыламай қойындар. Ойынға, ойынға қатысындар. Қызықты болады да жеңеді біздің мықты команда.